Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз. Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Ижауда шагыйр Муса Җәлил исемендәге урам бар. Урамга бу исемне кем биргән? Аның тарихы нәрсә белән бәйле? Бу хакта урам комитеты рәисе вазифасын башкаручы Нәсинә Минхаҗиева белән Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләште.
Нурсина Харис кызы Минячева Муса Җәлил урамында инде ярты гасырдан артык гомер итә. Урам элек беренче Фурманова дип аталган. Нурсина апа сүзләренчә, бу урамда татар укытучысы яшәгән. Урамга Муса Җәлил исемен бирүдә аның өлеше булырга тиеш диде Нурсина Минячева. Нурсина Харис кызы урам комитеты рәисе вазифасын башкарган елларда шагыйр турында биредә яшәүчеләргә җыелышларда сөйләгән, шигырьләрен укыган.
Нурсина апа, сез Муса Җәлил урамында күптән яшисезме?
Без монда 60-нчы елдан бирле Муса Җәлил урамында яшибез. Аңгышы икенче җирдә тора идек. Сабраниялар ясаган вакытта, урамнарны җыганда, уйышкан булып эшләгән вакытта, Муса Җәлил турында мин үзебезнең торышыларга сөйләдем Муса Җәлил турында. Урамны өстәлләр төзеп, бәйрәмнәр уздырдым. Аннары безнең урамга Җәлил исеме кушан биргәннәрен сөйләдем.
Бу урамда татарлар гына яшәмиләрдер.
Башка милләт вәкилләре дә барысы да яшиләр. Урыслар да, удмуртлар да яшиләр. Мин бәйрәмнәр уздырган вакытта һәрберсенең күңелен күрергә тырыштым. Татарча җырладык, бейлек. Гармунчы белән Мусинаны чакырдым мин. Аңа өйрәттем орша җырларга, орша биергә, киемнәре киенеп, безнең урамда бәйрәм ясадык. Җырладык, бейлек, кызларны киендердем.
Җәй айларында урамда яшәүчеләр белән төрле бәйрәмнәр оештырылмада. Урам комитеты рәисе Нурсина Харис кызы үз җилкәсенә алган. Урамны матурлап, җәй көннәрендә аллы гөлле чәчәкләр үстерүгә дә зур игътибар бирә. Хәзер урам кар кертләре белән күмелгән. Нурсина апа, урам комитеты рәисе вазифасын башкарма да җәй айларында тагын матур гөлләргә күмәргә ниятли яшәгән җирен. Хуҗабикәнең өе дә аллы гөлле чәчәкләр чигелгән кулланыш әйберләренең күплеге белән гаҗәпләндерде.
Барысы да минем кулым белән эшләнгән эшләрем. Үзем шиктем, миңа бик ошайды. Ошаган нәрсәне мин эшләргә тырыштым. Җепләре аның элек бик юк иде, сигу җепләре. Сиякләр издавать итеп табып, сиядрим шулай. Торырак җепләрне издәйдрим инде. Менә шулай итеп мин шиктем инде мендәрләрне. Бу ике мендәрне менә кеге шыккан шиккәнем.
Караваттагы япманы да Нурсина апа үзе шиккән һәм бик кыска вакыт эчендә.
Бунсын күптән түгел генә 77 яшемә шиктем. Декабрь аенда башлаган идем, февраль аенда аны бетерергә тырыштым.
Хәтта аны бер күргәзмәдә үз куллары белән эшләнгән әйбер булуына да ышанмаганнар. Шигу илгесен кайдан алуын, ничек эшләгәнен күрсәтергә ризалашкач, гафу үтенгәннәр. Үз куллары белән эшләнгән куллану әйберләре биредә байтак. Крючок белән бәйләнгән ашъяулык хуҗабикәгә олы кайгысын җиңәргә ярдәм иткән.
Аның рисунага миңа бик ошаган иде. Мин аны бәйләргә керештем. Малаем үлгәннән соң. Кайгылы вакытта берәр яраткан эшеңне эшләсәң, әзерәк кайгылар җиңелрәк уза. Аппликация иткәчтем. Яңышадырым, аларны сөйтеп ташлайдырым, тагын яңадан бәйләйдырым. Менә шулай итеп шушыны 40 кәтүктән бәйләп чыктым.
Әле кулланганыгыз юк инде.
Җәйдем мин аны. Түгәрәк өстәлгә бик әйбәт кенә, матур гына булып тора.
Шулай ук Нурсина апа төрле бизәкле башка бик күп әйберләр бәйләгән. Элек шундый салфеткалар белән ул үзе эшләгән заводта күргәзмә ярминкәләрдә хезмәттәшләрен гаҗәпләндергән. Шушындый күргәзмәләргә ул һәрвакыт яңа әйберләр әзерләргә тырышкан. Аның кул эшләренең күбесен иптәшләре сатып алган. Остаз әйтүенчә, кайбер очракларда кирем хәтта айлык хезмәт хакыннан да артыграк булган. Шундый затлы әйберләрне эшләү өчен вакыт та, игътибар да таләп ителә.
Игътибарны таләп итә торган эш. Менә шул кайгылы вакытта бик рисунокларын яңышып китәдәем, бик күп бәйләгәч кенә дә сүтеп ыргытадырым, яңадан бәйләдем, төзәтеп эшләре минем аларны.
Шулай ук Нурсина Харис кызына тегү машинкасы да затлы итеп киенергә булышкан.
Нурсина апа, сез киемнәрен дә үзегез тегәйдегезме соң?
Киемнәрне үзем тектем. Мин бәләкәй булгач, миңа ярардай магазиннар да юк иде. Элек миңа материал ошап алган булсам да, миңа туры киләдер переделывать итәргә. Шуңа күрә мин күбрәк алдым материаллар, тегәргә ирендем. Кайчагында күршеләргә дә тегештердем, бүтәннәргә дә тегештердем. Иш янына куш булды ул шунда әзерәк.
Журналларда уенчыклар ясау алымнарын күреп, аларны да үзләштергән ул. Остаз үз белгәннәрен урамдагы балаларга өйрәткән. Муса Җәлил урамында яшәүче өлкәннәр дә балалар да Нурсина Харис кызын бик яхшы беләләр. Аны Уличко мәби дип тә йөртәләр икән.
Кызлар белән алар үзләре ничек дисә, үзләрен миңа күрсәтәселәр килде. Уличко митеп сөйләделәр дә мине Уличко мәби генә дип йөртәләр алар мине. Алар шул дуртау җыелышып җырлыйлар. Мин газет тараткан вакытта. Газетләрне без үзебез таратабыз Уличко булып. шәгендә. Әй кызлар, мәйтәм, бик матур җырлайсыз. Менә шулай итеп мин алар белән танышып киттем. Урамнарда шәшкә утыртырга, урамнарны матурлатырга дип шундый сүз чыкты инде. Минем кубие рассадылар бакчада. Шуларны казып алдык та, кызлар белән җыелып, бер-ике малай килде. Алар су ташып, су агызып тордылар колонкадан. Су сибеп тордылар. Кызлар утыртырга булыштылар, шулай итеп утыртып, без анда шундый матур гына шәшкәләр үсеп чыкты анда. Булыштылар. Депутатлардан әзрәк акча бирделәр дә миңа. Аларга мин алып кайттым колесолар. Алар заниматься итә башладылар.
Уличко мәбидә кунакта булырга яраталар балалар да, өлкәннәр дә. Нурсина апа алар өчен яңа ел бәйрәмнәре оештырган, бергә әкиятләр әзерләгәннәр. Ветераннар белән очрашуга, мәсәлән, кызлар белән кичкенә генә бүләкләр дә тигеп, шиге беләшкәннәр. Киң күңелле хуҗабикәнең иенә генә сыймый халык. Хәтта капка төбендә дә урам бәйрәмнәрен оештыра ул.
Яңа елда мин алар белән ял тиясап яңа ел уздырдык. Әкиятне уйнагачтын кызлар белән җыелыштылар да, әбиләре килделәр, кайсы берсенең әнисе килде, алар карап тордылар шунда. Әкият уйнаганнан соң кызлар бик ошап китте ул аларга. Икенче көнне иртүк җигереп килгәннәр тагын капканы шакылтатлар. Тагын алар үзләренчә повторять киттеләр инде шул. Менә шулай итеп кызлар белән өйрәнеп киттек иде беребезгә беребез. Алар мине якын итә башладылар. Урамда күрсәләр килеп кушаклыйлар. Үлешкәм абидит. Хәзер мин үлешкәм абиту.
Ул гына да түгел. Урамдагы балалар белән дә бик күп шөгыльләнәсез бик әле. Һәм инде аларны үзегез белгән һөнәрләргә дә өйрәтергә булгансыз.
Өйрәнделәр алар. Кызлар әле кайсы берсе кызлар әле инәне кулларына тота да белмиләр. Алар инә кул тотарга өйрәнделәр. Миннән дә яхшы итеп шигә башлады. Рәсемнәр ясарга киләләр. Бәйрәмдә узырган вакытта аларның рәсемнәрен өйгә куйдым. Шунда әбиләре, әниләре карап йөрделәр инде кызларның ничек матур итеп эшләгәннәрен. Тик утырмыйлар, эшләргә яраталар. Җәй көне урамнарны, капка төпләрен себерәләр. Бәйрәмнәрне бергә уздырдык. Ни өчен ветеран әбиләрне җимакчы булдым. Кызлар мәйтәм, әйдәгез әле әбиләргә берәр подарок ясаек. Үзебезнең куллар белән. Мин әзрәк тегештергә калдык пыстык шүпрәкләр күп. Шуларны алдым да, әйбәтләп үтүкләдем дә, йөрәк ясадым шулай, алма кистем дә. Алар ишенә тыгып шулай итеп кырыйларыннан эшләделәр.
Алия балалар бакчасында йөргәндә үк шигергә өйрәнгән. Төрле шигү алымнарын бире дә шымарткан.
Алия, менә син ничек Мәсәнә апа белән таныштың?
Мин минем дустым Ильяра Айгүл. Урамда таныштык, чәчкәләр устык, әйдә шәкердек, бәйрәмнәр устырдык. Ул безнең шигәргә өйрәтте.
Син өйдә эшләмисеңме соң, чикмисең?
Мин әйдә.
Әбиең дә күрсәттеме, әллә монда гына шигергә өйрәндеңме син?
Юк, мин әби белән әйдә утырдык һәм әби булышты миңа.
Син инде күптән чигәсеңме соң?
Әйе.
Хәзер син бу эшне үзең генә эшлисеңме, әллә инде сиңа ярдәм дә әйтәләрме?
Мин үзем эшлим.
Авыр түгелме соң?
Юк.
Җикләрне кайдан аласың?
Әбикәй алып бирә.
Сезгә авыр түгелме соң ул? Инде яшегездә олы бит, бала-чагаларны җыеп, алар белән шөгыльләнү.
Авыр түгел. Мин бала-чагаларны бик яратканганмын соң инде. Без күп семьядә үскәнгәме, безнең үзебезнең әниләр белән әтиләрнең балалары уна булганнар. Без инде аларның соңгы балалары. Зуррак абыйлар менә. Берсе сугышта булды, контужены, раненый булып кайтканы. Икенче абыйлар запасной войскада булды. Аларны өйрәткәннәр инде нәрсәдер. Япон сугышында булды бер абыебыз. Ансы 7 ел служить итеп кайтты. Нишләп бик озак булганда белмәймен.
Нурсина апа Минзәлә дәбәгә кызы. Күп балалы гаиләдә туып үсә. Сугыштан соңгы авыр елларда абыйсы аны Ижауга алып килә. Кызчыкка ул вакытта 8 генә яшь була.
Абый монда Ижауда тора торган абый кайтты да 4-5 бала өйдә әнинең инде олораклары шул кайсы сугышта кайды, кайсы кайда, кайсы берсе үлгәннәр инде, эшләре авыр тап аппендицит булды микән иде, элек белмәймен. Шул вакытта, абый, апа дие, бер кызыңны алып китәем дие, сиңа әлрәк җиңелрәк булыр дие, дүртәү генә калыр дие, бишәү, без бишәү соңгылары инде, бәләкәйләре. Башта җибәрмәде әни, үземнең дә барасым килмәде. Ә соңнан Ижаудан киткән абый, онда кайтты, сыр, мал алырга кайткан. Аннары мин риза булдым, әни барып кайтыйм әле, кайтырмын тагын дие. Миңа бер шыбык тоттырдылар, ул сыр артыннан куып килдем, җәяү килдек монда. Минзелинский район, Күскәй авылы, Күскәйдән Минзәләгә 20 якын, җәяү килдек гел. Аннары паромга кадәр, Камы елгасын паром белән чыгардылар. Ул абыйга ябышып аттым, мин шушылай куркып, аннан суга керәләр. Анда машина тотырдылар, атларда тотырдылар, шулай итеп монда килеп җиттек без. Ничә сутки килгәнбездер, бер 2 суткымы, 3-мы килдек инде шулай. Килеп җиткәндә инде шәһәрне күрдем мин. Менә инде Ижау шәһәре шушы инде дип күрсәтте миңа абзый. Килеп җитмәдек, бер ор әбиләренә кереп, шундак кундак ул безгә бәрәңге пешерде шундый тәмле итеп үләннәр белән чәй эчерде мин арлар халкына шуңа күрә эшләгән вакытта да алар белән эшләдем смечицам арые кызымның балалары булгачтан аларны бит инде булышырга кирәк карарга смечица белән сөйләштек тә ул риза булды мин кызым укуын бетергәнче мин гел төнгес мәйдәдә эшләдем 3 елдан артык
сезгә ничә яш инде ул монда килгәндә
2нче класс бетергәнем 8-9 яш менә шуннан шунда калдым инде мин аннар заводка кердем малолетка сонда эшләдем кердем истага 48 ел анда эшләп чыктым 25-нче сыкта эшләдем анда станоклар башта миңа бер генә бәләкәйрәк менә швейный машина кебек кенә бәләкәй станок бирделәр анда өйрәндем эшләргә аннары 2 станокта эшләргә өйрәнәсем килә башлады кызлар калдырып китәләр кемитерләр мин үземнең станогымны туктатам да аларның станогында эшләп карыймын шулай итеп 2 станокта эшләргә өйрәндем бер хатын расчет алып чыгып киткәне мастер мине шунда куйды син ди анда эшләп беләсең ул карап йөргән диде минем эшләгәнне аннары 3 станокта да эшләп карадым аннары 2нче станокларга килделәр 5-6 станокта эшләдем күп станокларда эшләдем төнгес минага кала торган ием балаларга собранияга барасы булса калып эшләй дигем дә ул чагында инде норманы тиз генә ясый дигем 3нче сменада сменага кыскарак шуңа күрә мин тагын 1-2 станок яндыра дигем дә норманы тиз генә эшләп кайтып китә дигем
Мәктәптә белем ала, һәм бик яшьли корыш кою заводына эшкә урнаша. Анда тиз арада берничә станокны үзләштерә. 46 ел бер урында эшли. Нурсина Минашева Ишсталь заводы хезмәт ветераны. Тырыш хезмәте күп санлы мактау грамоталары, рәхмәт хатлары белән билгеләнә. Булар Нурсина Харис кызы Минашеваның нинди генә эшкә алынмасын, аны тырышып, җиренә җиткереп башкаруының дәлиле. Бүген дә ветеран милли сәнгатебезне үстерүгә үзенең өлешен кертә. Ул китапханәләрдә оештырылган һәр чарада катнаша. Татар төркемнәреннән балалар белән очраша. Аларга татар тарихы, борынгы кулланыш әйберләре турында сөйли. Шулай ук ветеран Спартак халык иҗаты йортында тупланган дуслык ансамбле әгъзасы да әле. Күптән түгел булып узган дуслар аралаша дип аталган очрашуда Нурсина Минаҗева җырлы биюле тамашада бик актив катнашты. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.